Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Marco, capitolo 10, versoi 46 gis 52. En tiu tempo, audinte che ce estas Iesuo la Nazaretano, Bartimeo, la blindulo, ecce criis, cae diris, Iesuo, filo de Davido, compatu min, cae multae admonis lin, che li silentu, sed li despli forte criis, ho filo de Davido, compatu min. Medito de Benedicto la Dexesa pri citiu Evangelia fragmento de li el dirita cimatene ocase de la meso por la fermo de la sinodo de la episcopoi. Bartimeo, la blindulo estas tiu quiu perdis la vidon, tio estas la lumon de la credo, sed li conscias pri tio cae sin confidas la Signoro, reacirante la plenezzon de sia digno, cae farigiante disciplo de Jesuo. Bartimeo bildigas la homon quiu besonas la lumon de Dio, la lumon de la credo, por vere coni la realagion cae pasciadi l'aula voio de la vivo. Estas essenze agnosci sin blindai, besonantai citiun lumon, male oni restas blindai eterne. Sed Bartimeo ne estas nur blinda, li estas ancau almos petanto, persono quiu perdis grandan ricezon. Lia situazio pensigas nin, invitas nin mediti pri la facto che existas valorai ricezoi por nia vivo quiuin ni povas perdi, cae quiui ne estas materiai. Bartimeo povus bildigi tiuin quiui vivas en regionoi el malnova evangelizado, quie la lumo de la credo malfortigis, cae quie oni foriris el Dio, quie oni net plu taxas lin grava por la vivo. Personoi quiui tial perdis grandan ricciagion, quiui falegis el alta digno, ne tiu economia au tiu el surtera povo, sed tiu cristana. Ili perdis la fidindan cae firman orientadon de la vivo, cae farigis, ofte sen conscie, almos petantoi de la signifo de la vivo. Estas multai la personoi quiui besonas novan evangelizadon. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la dudecocan de octobro 2012. La sinodo pri la nova evangelizado travivis cimatene sian lastan momenton en la Basilico de Sancta Petro, quie Papo Benedicto la Dexesa cef celebris la ferman meson de la sinodo cun celebratan cun la sinodanoi pli ol 330. La lumo della credo estas valora ricciagio por la vivo della homo. En sia predico la papo post menzio pri la hodiau evangelio pri Bartimeo, qui un ni jus auscultis, redeclaris che la ecclesio havas la tascon realigi evangelizadon, cae che devo de ciui cristanoi estas annonci la evangelion cun gioio. La nova evangelizado, diris la papo, concernas la tutan vivon de la ecclesio. Tri do estas la pastistai gvidlinioi consilatai de la papo. La unua concernas la gravezzon de la sacramentoi cae la alvocon al sanctezzo. La vera iroluloi de la nova evangelizado, li diris, estas la sanctuloi. Ili parolas linguagion por ciui compreneblan, per la exemplo de vivo cae per la caritatai agadoi. 2. La nova evangelizado devas cunligigi cun la missio ce la popolo, per renovigita missiista elano, chies roluloi estas cefe la pastistai agantoi cae la laigoi. Ciui homoi havas la raiton coni Iesuon Christon cae lian evangelion, cae al tio correspondas la devo de la cristanoi, de ciui cristanoi, annonci la bon stigon. La ecclesio clopodas usi ancau novain metodoin, prisorgante ancau novain linguagioin, ciui estu taugai por la diversai culturoi de la mondo, proponante la veron de Cristo per sinteno de dialogo cae de amichezzo, cies fundamento estas en Dio, ciu estas amo. Aliflanque, finis la papo, la novai evangelizantoi havas caracterison. Gi estas la gioio della coro, ciu fontas la rencontigio cun Cristo. Ietagmeso, antau l'Angelus, Benedicto la Dexesa de nove meditis pri la sinodo, ciel grava momento de ecclesia cunulezzo, ciu ebligas sperti la bellezzon, esti ecclesio en la nun epoca mondo, cun ties penoi cae esperoi. Redeclarante la postulon de renovigita annonzo della Evangelio en la secularisitai socioi, cae de la sindevigo por spirita renovigio de la ecclesio mem, la papo clarigis che li clopodos prilabori completan resumon cae coherezain indicoin sur base de ciui proponoi levitai de la sinodo. Sequis la menzio pri la iaro de la credo, quiu inaugurigis la decunuan de octobro. Reveni alla concilia sezono, li diris, estis chieleble plei favora ocaso, char gi helpis nin agnoschi che la nova evangelizado ne estas nia inventaggio, sed gi estas dinamismo quiu crescis en la ecclesio lau aparta maniero ec de la quindeca iaroi de la passinta iarcento, quiam aspectis evidente che ancau la landoi el malnova cristana tradizio farigis, quiel onidir.
Missio landoi.
Post l'Angelus la papo lancis al vocon por la logiantoi de Caraibio, victimoi de nova cae detrua uragano. La papo ancau esprimis proximezzon alla logiantaroi de la sud Italiae regionoi trafitai dum la passintai tagoi de tertremo. En Americo, uragano Sandy postlasis malantau si serion da funebroi cae detruoi, forbalaante per siai fortegai ventoi vastain areoin de Cubo cae poste de Haitio cae Jamaico. Por tiui logiantaroi, iliai familianoi cae transvivintoi, sen hemuloi entute estas centoi da miloi, Benedicto la Dexesa farigis proximulo per pregio alvocante solidarezzon e la resto della mondo. Mi desiras certigi mian proximezzon cae mian rememoron al tiui ciui estis trafitai de citiu natura catastrofo, cae mi invitas ciuin al pregiado cae solidarezzo, por mildigi la doloron de la familianoi de la victimoi, cae por proponi helpon alla miloi da damagitoi. Ciel dirite, la papo memorigis ancau la logiantoin de la sud Italiae regionoi trafitai de tertremo. Al ili la papo promessis sian spiritan solidarezzon. Mi certigas, li diris, rememoron en pregiado por la logiantaroi de Basilicato cae Calabrio, ciui suferis tertremon en la passintai tagoi. Hierau ocasis la ferma interveno de la papo ce la sinodo de la episcopoi pri nova evangelizado, Benedicto la Dexesa dankis ciuin ciui laboris por la ocasigo de la sinodo, cai annonsis shangioin en la competentezzo ce quelcai vaticanai instituzioi, cai ancau concerne seminarieioin cai catechisadon. La sinodo poste vocedonis la quindecoc fina in proponoin. Eventuala post sinoda apostola instigo de Benedicto la Dexesa collectos tiu in proponoin. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.